Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të bashkësive fetare në Kosovë dhe zyrtar qeveritar pajtohen me vlerësimet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë. Asambleja përgjithshme OKB-s sot pritet të votojë për një rezolutë për Sirinë. Basketbollistët amerikanë në Olimpiadën e Londrës arritën fitore rekorde ndaj Nigerisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara sot të më vonë gjatë ditës do të votojë për një rezolutë me të cilën dënohet përdorimi i armatimit të rënd nga qeveria e Sirisë dhe dështimi i saj për të tërhequr forcat nga hapësirat e civilëve. Për miratim ky propozim tekst nga Arabia Saudite kërkon vetëm shumicën e thjeshtë në asamble. Megjithëse ky dokument nuk është juridikisht obligues, ai synon rritjen e presionit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që të veprojë. Ky votim bëhet pas dorëheqjes së të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirinë Kofi Annan, i cili tha se militarizimi në rritje e ka vështirësuar punën e tij. Mbrëmë duke shpallur vendimin e tij, zoti Annan e ka kritikuar edhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s për mosarritje të çfarëdo konsensusi për aksion. Tregjet financiare në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë shënuar rënje, pasi presidenti Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi tha mbrëmë se banka do të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar vendet e eurozonës që kanë probleme. Sipas tij, kjo do të bëhet brenda javëve të ardhshme. Draghi po ashtu tha se ndihma nga banka do të jepet vetëm nëse qeveritë përkushtohen për disa gjëra të caktuara. Pas kësaj, tregjet financiare shënuan në rënje, ndërsa euroja humbi në vlerë në raport me dollarin amerikan. Rrjedhimisht çmimet e kredive të Spanjës dhe Italisë u ngritën me të shpejtë. Agjencia Interpol ka kërkuar nga vendet anëtare që ta qarkullojnë foton kompjuterike të sulmuesit vetvrasës me bombë, i cili i vrau 5 turistë izraelit dhe shoferin e tyre bulgar në Burgas të Bullgarisë para 2 javësh. Portreti është krijuar nga ekspertët bullgar dhe paraqet njeriu në moshës afro 30 vjeçare me flokë dhe sy të zi. Fotografia është publikuar edhe në faqen në internet të Interpolit. Seleksioni i Shteteve të Bashkuara i përbër nga hyjet e ligës NBA ka rritur rekord të numrit të poenave në një ndeshje basketbolistike të meshkujve, duke e mundur Nigerinë me rezultate 156-73 në ndeshjen e mbrëmshme të rrethit të preliminar të Olimpiadës. Rekordin e vjetër olimpik për numër të madh të poenave e mbante Brazili, që në vitin 1988 në Seul të Koresë Jugore patë të triumfuar kundër Egjiptit në takimin e rrethit preliminar me rezultat 138-85. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta vazhdon të komentohet çështja e vazhdimit të bisedimeve ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, është fokusuar e përdisme e ekspresi, cila sekson se fillimit të dialogut do t'i paraprej një takimi disë presidentes Atifete Hajaga dhe homologut të saj serb Tomislav Nikolić, takim cilin po përgatit shefja për politikë të jashtë me bashkimit evropian Catherine Ashton. Burime ndërkomtare i kanë thënë gazete se pas takimit më të lartë politikë, para se të njës dialogu me Prishtinës dhe Beogradit, duhet zbatohet marveshja për menagjimin e integruar kufive përfshirë këtu edhe pjesën veriore. Si që ka mësuar e përdisme ekspres, disa shtete evropiane kanë sqaruar pozicionin e tyre se nuk do të lëshojnë pe për balë Serbis, palëvizur pozitivisht në zbatimin e marveshjeve të arritura në Bruxelles. Një diplomat i Bashkimit Evropian i ka thënë gazetës se heshtja e Prishtinës përballë paralajmërimeve të Beogradit se do të ketë dialog është e pakuptueshme. Ai ka theksuar se zyrtarët në Prishtinë duhet të dalin dhe të përgatisin qytetarët e Kosovës se me Serbinë do të flasin për normalizimin e raporteve ndërshtetërore dhe për veriun. Përndryshe, ky diplomat evropian konsideron se strukja dhe frika e Prishtinës përballë kërkesave për dialog politik me Beogradin është e pakuptueshme. Fatmir,
Kur flitet për bisedime, shpeshe rështrohet çështja e pjesës veriore të Kosovës. Pra, a mund të jetë kjo njëra nga temat e bisedimeve sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore ka mësuar se përfaqësues të lartë ndërkombëtar po përgatisin një dokument bazë të dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa ky dokument, siç ka marrë vesh gazeta, do të jetë pjesë e pakos për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe parashet disa veprime që duhet bërë nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë drejt arritjes së qëllimit që deri në fund të këtij viti normalizimi i marrëdhënieve të vendoset në praktik pa pasur njohje të pavarësisë. Sipas koaditore, në raport me veriun e Kosovës parashihen shumë veprime në bazë të pakos atisarit, ndonse siç tekson gazeta, emri i këtij dokumenti nuk do të përmendet për shkak të refuzimit nga serbët, por do të ketë paktën edhe tri veprime që nuk janë parashikuar në planin atisari për pavarësitë mbikëqyrur për Kosovën. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës do të pranojë të rrisë numrin e ulseve të garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, do të shpallë amnisti për qytetarët e veriut që kanë kundërvajtje dhe nuk i kanë paguar shërbimet e ujit, rrymës dhe taksat të tjera, si dhe do të krijojë edhe një ulse shtesë për një përfaqësues të veriut në Këshillin Konsultativ për Komunitete të Zyrës së Presidentit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës së rrësë zërave për koalicion të ri qeverisës. Gazeta sekson se politika po përpiqet që nëpërmjet medieve të afërta me partitë caktuara të zhvendosë vëmendjen nga problemet thelbësore të shtetit në gjërat dytësore. Fisoj si shverson Kosova sot duke përhapur konfuzion, kush më pak e kush më shumë, të gjithë i bëjnë bisht përgjegjësisë që e kanë në nivelin qendror apo edhe në atë lokal. Sipas gazetës, energjia politike aktualisht mbetet e shkapërdhur jo në funksion të zhvillimit, por të manipulimit dhe ruajtjes me verbrit pushtetit në kohën kur Kosovës i duhet një rrugdalje ekonomike, sundimi ligjit dhe përmirësimi i imazhit të zbehur në botë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Raporti për lirit fetare në botë për vitin 2011 i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka analizuar edhe gjendje në Kosovë, ka theksuar edhe ankesat e liderve fetar për mungesën e një mekanizmi që grupet fetare të regjistrojnë dhe të fitojnë një status legal. Kjo mungese, si pas këti raporti, ka shkaktuar një numër sfidash praktike për grupet fetare. Këtë e pohojnë edhe zyrtarët e Kryeministrisë dhe vetë përfaqësuesit e disa bashkësive fetare në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Kajtazi, drejtori zyrës ligjore në kuadër të zyrës së Kryeministrit të Kosovës, shpjegon arsyet se pse grupet fetare në Kosovë kanë mbetur, siç thuhet, jashtë ligjit.
Bashkitë fetare në Kosovë, deri në nxjerrjen e ligjit të ri, organizatat jo qeveritare kanë qenë të regjistruara si organizata jo qeveritare. Në nxjerrjen e ligjit të ri për organizatat jo qeveritare, bashkitë fetare janë përjashtuar nga ky ligj dhe të tilla kanë mbetur pa përfshirje në asnjë ligj tjetër. Në këtë mënyrë është pasi nevojë e kohës që të bëhet ndryshim plotësimi i ligjit të përgjegjësisë fetare ku do të rregullohet jo vetëm çështja e regjistrimit të bashkive të dëshme fetare në Kosovë, por do të rregullohet edhe të mësohet pozita në përgjegjësi e bashkive fetare të njëjta në Kosovë atyre që do të regjistrohen në Palma.
Në anën tjetër, Resulja Rexhepi, sekretari përgjithshëm i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se konstatimet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me komunitetet fetare janë të sakta. Sipas tij, tash 13 vjet pas luftës vazhdon të mungojë ligji i cili do ta precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare dhe ky fakt edhe bashkësisë Islame të Kosovës i ka sjell mjaft probleme.
Jemi përballë me sfida të ndryshme, me probleme praktike të ndryshme. Jemi përballë me probleme praktike madje edhe me probleme banale, do të thoja kushtimisht. Për shembull, ne kemi vështirë me regjistru makina zyrtare, se ato do të vit konsiderojnë ose jetin ndonjë OJC, gjashtë ne nuk kemi ni OJC, ose ndonjë tretmon nëse ke të veçantë, thotë zoti vetëm dëshmova që ke të veçantë, unë e pranoj. Ose të kërkojnë numër në biznesit. Por na nuk kemi një shtëpi biznesore ose diçka që merre në biznes.
Don Shanzefi, kancelari i peshkëfori i Kosovës, thekson se mungesa e ligjit që do të precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare ka shkaktuar vështirësi edhe për Kishën Katolike të Kosovës.
Deri me tash e vërtet është se nuk kemi patur privilegje që i garanton Kushtetuta e Kosovës. Deri me tash posta ne kemi mundë pas të kushtetutës apo ligjit i cili pritet të përvohet të lirohemi për dukonëve sepse ne nuk kemi një parti ose një shoqatë fitim trushte por na se të mështu më të për kemi karakterin fetar ose humanitarë që punojnë për të tjerë.
Megjithatë, përfaqësuesit e komuniteteve fetare thonë se janë optimist dhe se do të vazhdojnë të jenë të durueshëm sepse sipas pritjeve të tyre, së shpejti do të nxirret ligji që rregullon çështjet të cilat i shqetësojnë. Ndërkësh Kajtazi siguron se projekt ligji për lirit fetare do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës brenda një kohe të shkurtë.
Gjithsesi, kuadër programit legislativ të parashikuar në qeverisë për vitin 2012, ky projekt ligjësh i paraqon situacionet gjatë këtij viti dhe shpresojmë që do të miratohet kuvendi gjatë këtij viti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se rrjeti Al-Qaida është në rrugë të dobësimit në mbar botën, por grupi terroriste ka shënuar krimin e tij të zëshëm në një vend ku dukej se do të vdiste. Ky vend është Iraku. Organizatat e lidhura me Al-Qaiden atje kanë bërë që Korriku të jetë muaji më vdekjeprurës në 2 vjet. Kroniken në redaksinë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Irak është kthyer Al-Qaida, këtë e dëshmon edhe vala e sulmeve në këtë verë. Me 325 irakian të vrarë nga militantët, Korriku ka qenë muaji më vdekjeprurës në 2 vjet. Al-Qaida, e cila besoi se ishte në rënje kur forcat e Shteteve të Bashkuara tërhoqën trupat nga Iraku në fund të vitit 2011, ka luajtur rol të drejtpërdrejt në dhunë përmes grupeve të lidhura me të. Shteti Islamik i Irakut, një grup ky militant që ka lidhje me Al-Qaidën, ka marrë përgjegjësin për një numër sulmesh vdekjeprurëse në kohët e fundit. Njërin nga to që ka zënë vend më 23 korrik, ka përfshirë 10 shpërthime të koordinuara anëmban Irakut duke vrarë më se 100 persona, shumica nga ta shiit. Si Shteti Islamik i Irakut, si Al-Qaida, duket se kanë shfrytëzuar trazirat në Sirin fqinje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka raportuar këtë javë se Al-Qaida në mbar botën është në rrugë të dobësimit, sidomos pas vdekjes së themeluesit dhe udhëheqësit të saj Osama bin Laden, por gjithashtu ka vënë në dukje aftësinë e saj ripërtërisje në Irak. Kreu i Shtetit Islamik të Irakut, Abu Bakr al-Baghdadi, në ndërkohë ka deklaruar se konflikti në Siri është pjesë një lufte më të gjerë ndërmjet sunitëve dhe shiitëve në lindjen e mesme. Shteti Islamik i Irakut paraqitet si kampion i pakicës së pakënaqur sunitë të Irakut. Specialistët rajonal e shohin këtë si përpjekje për të lidhur veten e tij me pakicën sunitë në Siri, e cila lufton kundër regjimit alavit shiit të Asadit. Gamal Abdel Gavat Soltan, profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Kairo, vën në parë rishfaqjen e Al-Qaidës në zonat lindore dhe qendrore të Irakut qysh në fillim të këtij viti, dhe thot se ajo sheh mundësi të reja nga konflikti në Siri.
The conflict between the Sunni rebels and...
Konflikti në mes të rebelëve sunit në Siri dhe qeverisë alavite shiite u jep aktiviteteve të Al-Qaidës në Irak më shumë legitimitet, thot Soltan. Seth Jones, specialist kundër terrorizmit në Institutin Rand Corporation në Washington, pajtohet. Ai thot se Al-Qaida në Siri është degë e grupit në Irak. Sipas tij, Al-Qaida në Irak siguron armë dhe luftëtar për kontingjentin e saj sirian.
I think the instability in Syria.
Mendoj se jo stabiliteti në Siri dhe gjurmët e Al-Qaidës së Irakut në Siri sigurojnë mundësinë e saj për të rigjalluar në Irak. Ndonse për momentin Al-Qaida në Irak është në pozicion shumë të dobët se çka qënë le të themi më 2004 dhe 2005, shprehe Jones.
Në mbyllje shkurt të disa lajme. Profesues të bashkësive fetare në Kosovë dhe zyrtarët qeveritar pajtohen me vlerësimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare në Kosovë. Asambleja e përgjithshme OKB sot pritet të votoj për një rezolut për Sirin. Basketbolistët amerikan në Olimpiadën e Londrës arritën fitore rekorde ndaj Nigerisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.